VOA Kun Radio Sagale Americati. ራዲዮን ሰገለ አሜሪካ ወጣታ ከበገጅ ማታት ገልገለ ከይሳ ሳላማ ወለካ ጀልከ በገሳ ሰዲት ሜትር ባንድ ቁደ ሰገል ድግደሚ ለማፍ ድግደሚ ሸንረት ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደበርሱ ሰገንታ ፋኖ ደሞ አመጀልከባ ፈጎፍዲዮዳ ራዲዮ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን ከነን ሰገንታ ከኝር ዱፋ ጅርተን ደግፈቶ ተገኝ ጃለ ተመወከመውልተን ወጣታ ኤብለ ለማ በረኩመ ለማፍ ቁደ ሰዴት አከለኮብስ ኢትዮጵያ ጥሞ ቢቶቴስ ዲግደም ያፉር በረኩመለ ማፍቁደን ከሱ ሜሳን ከሰነራ አንነ ሞዳን ዲቲ
ኢትዮጵያና ረቡልቻ ሐራ ቀብዲ ዶክተር አብይ አህመድ ቲ ሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ታይ ሆጀቹ ፓርላማ ዱራባይ ካካቴቲን ሁጂ ጀልቀበ አሜሪካ ተሞና ምኩርን በርሲሶት ኩምኩርን ህዱት ሂሪራፍ ጀዴቲን በርኖት ዳበይ አይ ባባሮቶ ላንሶራ ላከት ማታውቱ ከሳክቶኩ
ሙደሙ ዶክተር አብይ ላልቺሴ ዋይሎን ኢሳኒ ሚሰንሶን ፓርላማ አምርሚቶን ቢየከሳፍ አለጅራን ማልጀቻ ጅሩ ከነን ከነን ኢላለተን ቆጲ በላቀምና ረጅሬስ ቆጲ ከኛ ከነት ፉለፈታ መራፉ አገጥሙ ረሰገንታ ከኛ ትንወልን ቱራጀነ ደገፈቶ ተገኛ አሞዱዳፍ ገረሶራት ደብና
ሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ሐራይ ዶክተር አብይ አህመድ አርዳ ሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ታውፊ ከከተቲን ሁጂ ጀልቀበ ፓርላማ ዱራት ባይቲን ዶክተር አብይ ሁጂ ታና ሙመ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ከዱሪ ከሁጂ ረቡ አይለ ማርያም ደሳለኝ ራፉ ዱፊ ፍለታመቲን ሁጂ ደብር ሞቱማ ምርግነማ ከባጄ ዋን ኡማቲ ጀዱን ጨቀሱ ማለ ሞቱማ ለን ሰይር ከበቺ ሱፍት ጋፈታም ቀባጀቹን ዱባ ዶክተር አብይ ሆሪ ቢያባዱ ኡጉ ቁልቁልን በርኖታ ወየሱ ሐሪዩም ኢትዮጵያን ኤርትራ ወሊን ቀብት ጀበሱ ከራይ ጆልን ካይማ ሁጂን አርጋታን በርባዱን ኡጆጀን ከሳቶ ኮጀል ኡማት ሪር ባይ ሐርክ ጀር ነጋ ሞቱማ የጉትሩቡ ደበ ዲፈም ጋፈናጀን ኤምባሲን አሜሪካ ፍንፍኔ ጅሩ አክትጋፈታም ቢያን ቡልቸን ካነ ከሮም ነጋቲቭ ሴራቲን ወሊደ በርሰን ጋፈናጀል ፍለታሙ ዶክተር አብይ እንፉደና ኢሳፍ ሞቱማ ኢሳለ ዋን ወሊን ቀምነረት ወሊን ሆጀና ጀድብሲ አሜሪካ ኩነን ተንማሌሌ ጅጅራም ዲሞክራሲ ቲቪ ማልጅሬና አሪፋቴ ትንዱፍ ኤገና ጀድ ኤምባሲን ኩነን አኮዲማን ኤምባሲ አሜሪካ ፍንፍኔ ጅሩ ሪክ ባርነት ጀድቴ ሞቱማ ኒሳኒ ዋን ለብሲ ሙደማታ ኢትዮጵያ ረቲ ያድ ኡፊ ዱሩማ ዲደሴ ለፍካይ አሱናክሲን አሪቲን ወጂ ሮልቱ ሄረገና ጀድ
Well, we've been very clear in our position about the state of emergency, so obviously we would like to see that happen as soon as possible.
ሙቱማ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ሐራይ ኩኒን ፓርትሌን ሲያሳ አሲያች አከጀር ሲያሳ አትዶርጎሙ መለክ ፓርትሌ ሞርሚቱት ይያኑ ናሚቢያ አላ ጅሩለን ቢየት ዴቢያ ኩጆጀት ጋፈና ጀዳ ደቂቃ አሁርታሚቶ አሁርታማ ኦሊ ከዱበት ከሰት ሙመ ሚኒስተር አኩን ዋን ሄዱ ካሮር ሙቱማ ሳሄዱ መቀዳይ የቲን ወራን አሜሪካ ክብልቾቲ ወራን አሜሪካ ጀደንቲ ሐርዳ አልሸባብ አፉር ሶማሌ ናኖ ኤልቡሪ ጎዲን ጋልማዱ ከሰት ማኪና ሳኒ ከሰት ፍጣኒ ተንወሊን ጀቲን አሜሪካ ቱኒን ጋን ካንቆፍ ማሮ ቶርባ ሉልቴቲን ጀርካናካን ከሰፍቱ ጀርት ታምጀቀሱ ጀርታን ቱራዶኒ ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት አሜሪካ ተርዳ ማነን በርኖታ ሄዱት ጩፋ ወሌ በርሲሶቲ ኩምኩርኝ ሄዱት ሄሪ ራፍ ካራት ባፈታኒ አከሚንዳን ደባላሙፍ ጋፈቹ ጅረኒ ገምካኒ ነከፈንዲ ኖካናሞ በጀቲ ጉዳን በርኖታ ፍራማደም ጋፈታኒ ለበርሶቶኒ ጎዲን ኦክላሃማቲ ፍከንታኪ ከሳግዱ አገጉዳን ባይኒ ጎዲን ዌስት ቨርጂኒያ ከሰለ በርሲሶቲ ጉያ ሰገሊ ፈርማንዱራት ሪር ዳባኒ ሚንዳ ደባላኒ ፍጀናኑ ዲደቻኒ ፕሬዚዳንት አሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ አርዳፍ ከሌለ ወሪ ቢያላቲ ሴርማሊ አሜሪካ ጋም ኪባ ሜክሲኮን ወልትያቱ ቢዮት ጎዲን ሜክሲኮ ወልትያቱ ተአሜሪካት በቀጥኩኒ አሜሪካ ዩ ሳሙ ጅራ ጀቹን ዱበተ አከ ትራምፕ ጀሉቲ ነምኩም ተቆፍ ድብ ተቆ ቢዩ ሴንትራል አሜሪካ ሂዩም ማፊ ወራን በቀጣኒ ሜክሲኮን ቀጣሙራኒ አሜሪካ ዱፉ ጀራኒ ሜክሲኮን ጀርካን ዳቡ ፍትጋፈተም ቀብዲ ጀቹን ዱበተ ቻይና ነርዳጀል ቀብዴ ዋን አሜሪካን ትጉርጉረቱ ቢትጉርጉረቹፍ ቢይሲ ትርገት ካከፎም ቦዬፋ ሚዳን ሙካቲ ፊሚ አካካ ቀራጣ ሀርከዲ ደሚሸን እረት ደሩ ሙርቴፈት ወልማገለቱ ዩ ማቲ ወልማገለቱ ሚገቲ ዶላራ ቢሊዮን ሰዲ ደሩ እረቲ ቀራጥ ደባሉፍ ደሙ ጅፍቱ ምረተ ሞቀብ ሶፍቱ ምርግናማ አፍሪካ ክባታ ዱሪ ጃርቲን ኔልሰን ማንዴላ ዊኒ ማንዴላ አርጋን ሰዴ ተሚቶኮል ቡደብዴ ጃርቲን ሳቱኔን ዱርማዩ ቀብ ሶፍቱ ምርጋታውን በከምቲ ሀድብያ ጀዳምቴ በከምቲል ኦዱነ ማቀቱንም
ከረጋ ጅርተነስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከደብሩ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞቲ ፓርላማን ኢትዮጵያ አረው ወልገይ አዳግጌ ሰንድረታ ኢህአዴግ ሃራው ዶክተር አብይ አህመድን ሙሚቸ ሚኒስትር አጎቹ ሙዴጅራ aangoo walitti dabarsuun kun boqonnaa haaraan kan itti jalqabamu ta'uu ka dubbatan muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed carraa kanatti gargaaramuu qabna jechuunis dubbatanii jiru. Haala yeroo ammaa ilaalchisuudhaanis yeroo adda addaatti kanneen wareegama baasan qabsaa'onni mirgaa namoonni poolitikaaf ola deemtoonni duu isaaniitiif dhiifama gaafatanii jiru. Lammiiwwan Itoophiyaaf idda dhalata Itoophiyaa qaban kanneen biyyoota alaa jiraataniif dhaamsa dabarsaniin waliigaltee biyyoolessaan gara boqonnaa biyyaa ifaa ta'etti haaceenu jechuudhaan waamicha dhiyeessanii jiru. Haasaan muummichi ministeeraa haaraa kun ulaagaa ammayyaa kan guute bifa afeerraaf araaraa kan of keessaa qabu jechuudhaan miseensonni paarlaamaa, biyyoonni randeebiyaa, hayyoonniif kanneen biroon yaada kennan ibsanii jiru. Gabaasaa Iskindir Firoo tujubeetu dhiyeessa.
Cawumsichi gaggeeffame dargaggeessichi Dr. Abiy Ahmed mul'inatti muummicha ministeeraa Itoophiyaa ta'aniiru. Jala bultii ayyaana du'aa ka'u gooftaa Yesuus kanachi as ba'an hooggantichi kun guddina adeemsa diimokiraasii biyyattiif rakkoo siyaasaatti fufee jiruuf furmaata akka fidan kan abdatan hedduudha. Haasaa isaan har'a paarlaamaa duratti dhiyaachuun dhageessisan fudhatama argachuusaaf galma sana keessa hafuurri ture immoo akka fakkeenyaatti tuqamuu danda'a. Hoogganaan akkaataa isaan haasaa itti dhiyeessan kan hoogganoota ihaadegiin mul'ate hin beekne kata'eef abdii kan namatti horu ta'uuf waadaa isaan seenan qalbii namoota hedduu kan hawwate fakkaata. Aangoo walitti dabarsuu taasisuudhaan Dr. Abiy boqonnaa haaraan akka jalqabamu haasaa jalqabaa kanaan waamicha dabarsan.
በታሪካችን በተለያዩ አጋጣሚዎች አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ የመጀመር እድሎችን
ሴና ከኛ ከሰይሮ አደዳት በቆና ሲያሳ ሐራ ጀልቀቡዳፍ ጨራር ገነ ሄዱሳኒ ስርቱቱ ትንፈየደሚን ኑሚልቀኒሩ አመስጨውም ሲአንጎኩን በቆና ሐራ ከንቲን ጀልቀምኑ ጨራ ሴና ቀበይሰ ከብራዳ ከናፊስ ሚረት ጋፈተሙማ ጉዳ ቀቡን ይትፈየደሙ ቀምና
ፓርቲን በየቡልቹ ኢሃዴግ እንጅፈኖዋን እትምልካ ሄዱ አኩመ ቀቡ akkuma kanammoo hatattamaan dhabamsiifamuu kan qaban hir'inni hedduun akka jiru muummichi ministeeraa haaraan kun dubbataniiru. Dhimminni ijoon biyya keenya gara sadarkaa ol jedhetti ceesisuuf haalatti fufiinsa qabuun tokkummaa ishee eeggatte akka turtu mirkaneessuudha jedhan tokkummaa Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaa tuquudhaan.
Maanninataachin indaayillayi hunoo yetisanaassala indaayinnaxaaxxal hunoo yetagammada.
Eenyummaan keenya akka dambaani ta'ee kan uumame. Akka dambaani ta'ee kan walitti hidhate amaarri kaarramaarra irratti olaantummaa biyya isaaf wareegamee biyyoo kaarramaarraa ta'ee hafeera. Tigreen matammaarratti biyyoo koo dura morma koo jedhee biyyoo matammaa ta'eera. Oromoon gaarreen Adwaarratti biyya isaatiif laphee isaa kennee olaantummaa biyya isaa eegsisuudhaaf biyyoo Adwaatti makameera. Somaaleen, Sidaamaan, Benishaangul, Walaayittaan, Gambeellaan, Guraageen, Affaar, Silxeen, Kambaataan, Adiyyaan, Harariif uummanni Itoophiyaa kanneen biroon baadimmee irratti biyyo koo dura ana jedhanii biyyoo baadimmeetti dabalamaniiru. Abbaan lammiin Itoophiyaa tokko akka jedhanitti nuti ennaa jiraannu namoota ennaa darbinu biyyoo ennaa darbinu biyya taanee dhiigniif foon lammi Itoophiyaa kabajamaa ta'e kamiyyuu kutaa Itoophiyaa sakam keessatti biyyoo ta'e argitu.
Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed waa'ee seenaa Itoophiyaa Itoophiyummaaf waa'ee ciminatti fufiinsa qabu irra deebi'uun tuqaniiru. Haasaa isaanii hoogganoota paartii biyya bulchuun hanga ammaatti kan dhageessisamnerraa adda kan godhu keessaa tokko kana ta'uusaa ogeessonniif kanneen yaada kennan dubbataniiru. Yuunivarsiitii Finfinneetti kutaa gaazexeessummaaf koominikeeshiniitti barsiisaaf ogeessa haasaa barreessuu kataan Dr. Geetaachoo Dinquu kanneen keessaa tokko.
በጉድለትነት በብዛት ሌሎችም ሲጠቅሱት የነበረ ኢሃዲግም
ገማንቅናቲን የሮህዱ ከነምብሮንስ አኩመቱ ቃቱራን ኢሃዲግስ ገማገመሳን አከፈጎለቲ መዳለ ኤኙማ ሰቡማፍ ኤኙማ ቢዩማ ስርሪት ሙሊስኔ ከናፍ ተኩማ ኢትዮጵያ ወንቲ ስርሪት ሙሊሱ ረቴጅረ ከጅሩ ጋፊነ ሞተ ሄዱቲ አሳን ኩንገሩ አሩማ ቀበይ አሳሳ ከይሰቱቱነፊን ኢትዮጵያማ ዋኖልካሴ ሙሊሰ ፈካታ yoon dogoggoruu dhabaadde aasaa daqiiqaa 35 keessatti Itoophiyaan yeroo 28 maqaa dhaamtee jirti. Kana tuquu qofatu hin taane Itoophiyummaaf lammiiwwan Itoophiyaa akka funyootti kan walitti hidhu fakkeenya tuquudhaan aasaa dhiyaate ture. Lafa dhibee namaa kan itti bu'ee natti fakkaata. Riyyaan koo tokko yeroo jalqabaatiif haasaa hoogganaa biyya koo keessatti biyya koo sirriittan argeenaan jedhe.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed gara aangoo mootummaa sadarkaa olaanaatti kadhufan biyyattiin rakkoo siyaasaa furmaatan arganne keessa ennaa isheen jirtutti. Obbo Haayilamaariyaam ennaa aangootti dhufan rakkoon siyaasaa biyyatti akka miilanaa guddaan turre. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Obbo Haayilamaariyaam ennaa sana bakka duwwaa guutanii jedhu ihaadeegis tokkummaa keessa isaa qaba ture. Adda paartilee afur ta'uunsaa hamma dagatamutti durataa gandaa qabee hanga muummicha ministeeraatti tokkummaa garaa walii beekuu qaba ture. Har'a haalli kun jijjiirameera. Kun ta'uu erga jalqabees waggoon nangi tokko lakkaa'amaniiru. Sana keessattis hedduun lubbuu dhabaniiru. Kan guddaadhaan yaadataman muummichi ministeeraa haaraan irra deebi'uudhaan akka irraan deebi'a. Kana gaddaan kan yaadatan muummichi ministeerichaa haaraan irra deebi'uudhaan kun hojjetamuun akka irra jiran waamicha dabarsaniiru.
መስዋዕትነት ለከፈሉ የመብት ተከራካሪዎች ፖለቲከኞች በቅጡ ሳይባሉ
ታውተ ምርጋ ለሞተ ሲያሳ ድርገጎተ ፍግጭ ሳኔ አከተውትን ፍጠን ድርገጎተ ወሬ ገመባሰን ማቲወኒፍ ለሞተ ዱንፋ እርነቃማ ፍረኮ ያደሰሙ ፍሳጥለመን ገራኮራን ዲፈመጋፈዳ አከስመስ ነጋ ኤክስሱ ዳፍጀቻ እትጋፈተ መሳኒ ሄራባው ዳፍጀቻ ኡቱ ሶሶአኒ ከነልሉቡ ሳኒ ደበን ሚሴንሶቶ ምኖተ ነጌ ጉምሳ ወሬ ገመባሰኒፍ jajannaaf kabajaan qabu ibsuun fedha. Rakkoolee uumamaniif furmaata fiduudhaaf uummata keenya kan kiisnu ta'uu keenyallee carraa kanaan waadaan seena.
Waltajjii siyaasaa bal'isuuf biyya keessatti galmaanii kanneen sossoan paartilee politiikaaf haala mijataa akka uumanillee muummichi ministeerichaa mirkaneessaniiru. Lammiiwwan biyyattii biyyootii alaa keessa jiraniifillee qiyyaafata gochuudhaan muuxannoof beekumsa keessan qabadhaatii deebi'uudhaan kanneen barbaaddan harka keenya bal'ifnee isin simannaa jedhan.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti.
Dr. Abiy wajjin kan wal beennu ministeera saayinsii fi teeknooloojii federaalaa irratti hoogganaa koo ta'ee beeka.
Dhaggeeffattoota keenya dogoggora uumameen dhiifaman siin gaafadha. Muummicha ministeerummaatti muudamuu Dr. Abiy Ahmediif haasawa isaanii irraa dhageessisan ilaalchise. Waahillan isaanii hojiif mormitoota biyya keessaaf alaa kanneen dhimma kanarratti ibsanuuf kennan jiru dhaggeeffattoota keenya jaallanneetu haasofsiisee waahila isaanii hojii ka turan Dr. Taasisaa Kabaa ka dubbataniin jalqabna.
Dr. Abiy wajjin kan wal beennu ministeera saayinsii fi teeknooloojii federaalaa irratti hoogganaa koo ta'een beeka. Inni ministeera ture immoo yeroo sana daayirektar jeneraalii ta'een walii wajjin hojjechaa ture hoogganaa koo ta'eeti kan inni hojjechaa ture.
Dr. Abiy nama attamiiti?
Akka hoogganaatti namatti gaafatamummaa guddaa baachuu danda'uudha. Hoggansi isaa hundumaan ija walqixxeedhaan ilaaluudhaan isa miidhaan deeggaruudhaan isa wallaan immoo jajjabeessee barsiisuudhaan namuma hubii tokko hin baaneefiidha karaa kana. Akka nama dhuunfaatti immoo namaaf keessi isaa baay'ee gadda. Nama bukkee dhaabbatee deeggaruudhaaf waan qabu hundumaan nama keennaatti hin deebineedha. Lafa barbaachisu deeme hamma barbaachisu deeme nama waa gochuu danda'uudha. Waan itti malee ka'eef immoo nama keennaatti hin deebine. Nama akkasuma miiraan geggeeffamu osoo hin ta'in nama mul'ataan yaada guutuudhaan nama tooftaa baafatee tooftaadhaan geggeeffamu ta'uusaan beeka.
Har'a Dr. Abiy muummicha ministeeraa Itoophiyaa isaan sadaffaa ta'anii haasawaa isaan har'a dhageessan attamitti ilaaltan?
Baay'ee haasaa namatti toluudha. Biyyattii keenyas saba keenyas gara fuulduraatti tarkaanfii tokko waan fuudhee deemu maaliif kanaan dura kan tures haala tures hundi keenya hamma hubannutti haala sana jijjiiruudhaaf nama kutatee ka'eedha. Biyyattii kana keessatti mirgisaa kabajamuuf nama ta'uunsaa gahaa jedhee filoosoofii kana qabatee deemuudha waan ta'eef isa kanammoo galmaan gahachuudhaaf bakka inni muudame kun sirriidhuma kan jiruudha kan hin kaa'u.
Itti gaafatama guddaa kana gaggeessuu hin danda'u amantaa jedhu qabdu?
Baay'ee maaliif tokkoffaa nama dargaggeessa nama mul'ataa hin deemnuudha. Lammaffaa immoo isa bira qooddiin hin jiru nama taa'anii argamu hunduuwwan gahaadha. Kanaaf namni gara waliin akkasii qabu ilaalcha akkasii qabu biyyattii kana keessa yeroo dheeraadhaaf kan dhabamee ture hundumaa ija wal qixaan ilaalanii gaggeessu biyyi kun ammammaatti baay'ee gaggeessaadha kan inni dhabee ture amma yeroo isaa cawalasa argate geggeessaa sirrii waan argate fakkaata. Kanaafi itti gaafatamummaa guddaa kanatti kenname shakkii tokko malee akka isaan ba'uu danda'an. Garuu yeroo kana jedhu qofaa isaanitti hundumtuu namni biyya kana dhuguma akka isheen gara fuulduraatti biyya guddaa taate, biyya cimaa taate, saba kabajamaa ta'ee, saba qabeenya isaan hawaasa isaan beekamu ta'ee akka inni argamuudhaaf hundumtuu mul'ata inni qabu sana duukaa hariiree isa deeggaree walii wajjin hojjetee biyya kana gara fuulduraatti deemsisuun hin danda'ama kan jedhu amantaa guutuun qaban.
Dr. Abiyyiin akka hoogganaa tokkotti yeroo ilaaltan dandeettiin isaanii barnoota baran irraa kan madde moo deemsa muuxannoo keessaa kan hubatan moo uumama moo maal jettu?
Karaa hubannoo isaa baay'ee kan nama ajaa'ibsiisu oolraawundii nama ta'ee nama akkasiin qophaa'ee anargee hin beeku dhugaa dubbachuudhaaf waa'ee hawaasummaa, waa'ee teeknoolojii, waa'ee saayinsii adda addaa, waa'ee injiinaringii irra yeroo haasofnu hundumti isaa qabxiin isaa gadi bu'uun jiru. Hunduma isaa oolraawundii ta'ee nama baay'ee hubachuu danda'uudha. Keessumaa immoo dhimma saayinsii, dhimma teeknoolojii kana irratti ilaalcha inni qabu keessa isaas kan jiru baay'ee guddaadha. Inni kun immoo nuuf baay'ee faayidaa guddaa ta'ee nama na.
Gama kaaniin obbo Mulaatuu Gammachuu itti aanaa dura taa'an kaafaa'u waamicha mormitootaaf dhiyaate kanarratti yaada kennaniin.
Waamicha dhiyeeffame kanaaf nuyi isaan durayyuu yeroo baay'ee waamicha gochaa turre irraa kaafaa'onis karaa madrakis yeroo adda addaa biyyi kun garan taanitti adeemaa jirti. Kanaaf karaa qaxxaamuraa irra geenye irraa akka kanaatti ennaa deemne biyyi keenya rakkina kana hin jedhamne keessa waan buunuu fi haasofnee dubbii qajeelchina rakkina hiinna kan jedhudha. Ammas immoo karaa isaan isa dhufe nuyi kana waan mufannu qabnu ba'eessa inni fudhanna. Ce'umsa karaa nagaa kanatu godhameedhaan ce'umsa miti jenna nuyi. Isin paartii tokko keessa jiraattu hojii wal harkaa fuudhuudha jennee yaanna nuyi. Inni kun xinnootu sirraa'ee jenna.
Inni isaan dadhabbiidha jedhanii kakaasan suni isa isin kana dura kaasaa turtanii hojii wal simataa?
Kanaan dura nuyi warri bakkee jiran hundumtu isaanis biyya isaaniiti mootummaa warra bakkee jiran hundumaa akka waamicha godhuuf kanaan dura gaafataa turre irraa amala adda waa'ee keessatti yeroo hundumaa wanta akkasiin godhaa garuu hojiidhaan argisiisaa isaa egaa isa waaqatu beeka.
Kan biraa biyya ollaa taatee Eertiraa wajjiniin nagaa buufnaa kan jedhu ka'eera attamitti ilaaltu sin?
Nagaa hin barbaanne nuyi nagaa buusuun baay'ee ba'eessaa. Yaada gaariidha. Innachiis akkasuma nagaa buusuudhaaf yoo qophiin jiraatee karaa lachuu nagaa buusuudhaaf yoo kaa'ame nuyi mufii hin qabnu ba'eessaa inni fudhanna.
Qeeqxoonni tokko tokko akka jedhanitti Dr. Abiy haala amma jiru keessatti waan jedhan kana raawwachuuf salphaan ta'uu kan jedhan jiru. Gama kaaniin immoo yeroo keessa haalli jiru sirraa'uu danda'aa kan jedhu qabu. Isin akka paartiitti sodaan keessan maa'in?
Adda waa'een akkuma amma jiru kanatti Democratic Centralism isa jedhu irratti waan hundaa'uu fi Communistawii Asasaasawiidha kan inni jiru. Kanaatiif wal simatee isa biyya keessa jiru wajjin hin deemu waan hin dandeenye fi dubbii kana hin fixaa jennee waan yaannu hin qabnu haa ta'u iyyuu malee isaan immoo gara seechitti kana hundumaa gochuun nan danda'a isa isaan amma jedhanii kana irratti waadaa galan kana hin ta'a taanaan baay'ee hin fudhanna hin godhu laataa kan jedhudha nuyi shakkiin keenya malee. Kun taanaan isa nuyi gaafannuudha jedheen yaada.
As gara biyya alaati immoo Jawaar Mahammad daayirektora olaanaa miidiyaa OMN haasawaa Dr. Abiy irratti yaada qabu gaafatame.
Sadarkaa asiyaatti sadarkaa gaarii kan kennamaa fi qaamota hawaasaa biyyatti hunda biratti hamma tokko fudhatama argachuudhaaf dhageettii argachuudhaaf itti yaadamee qophaa'ee akka ta'etti hin arge. Abdii ummataaf kennuudhaaf kan godhame fakkaata waadaa galaa gaafilee uummanni hangammaa gaafataa turan ce'umsa gara demokiraasii gochuudhaaf roorroon saamichi akka dhaabatuuf baqachuun akka dhaabatuuf hunda of keessaa kan qabuudha. Akka haasayaatti olaalle haasayaa gaarii fi haasayaa uummata birattis fudhatama argate irratti fakkaata.
Shakkii irraa qabdaa?
Shakkina ni qabu gaa uummanni Oromootis ta'e uummanni biyya sanii bakka haasayaa bira dabaree jira. Rakkoon biyya sanii haasayaa furamuu hin danda'u. Rakkoon biyya sanii hojii qabatamaa qofaan kan furamuu danda'u. Yeroo Abiy haasaa kana godhutti namoonni waan manni haasaa kana dubbatanii hidhaman manneen hidhaa keessatti rakkataa jiru. Erguma labsiin yeroo muddamaa kun dhufe Oromiyaa keessatti nama 10,000 oltu hidhaa jira. Command postiin nama 1,000 haa jedhu malee nama 10,000 oltu mana hidhaa keessa jira. Kabiraadiisii miseensonnii fi qondaaloonni OBD mana hidhaa keessatti rakkachaa tuumamaa jiru ilman oromo miliyoon tokko tuqa sadii ta'antu naannoo Soomaaleetii fi lola godhameen buqqa'ee mooraa baqaa keessatti rakkachaa jira. Ilma oromoo kumaatamatu biyyoota adda addaa keessatti baqaan rakkachaa jira. Kanaaf rakkoo jiru kana hubatanii rakkoo kana furuudhaaf waadaa seenuun haasaa san keessatti mul'ate kan abdii namaa kennu ta'us wanni kun garuu qabatamaan saffisaan hojiirra ooluudha qaba. Hamma hojii mul'atutti faarsuu dandeenya. Maaliif yeroo silaarra oromoon gammadutti uummanni biyya sanii gammadutti warri Abiy masaraa saniin gahuudhaaf lafeen cabxetu jira mana hakimaa keessa namoota 20,000 oli kan madaa'e waggoota 4 dabre kana keessa namoota 5,000 oli kan nu jalaa ajjeefame. Kan hunda waan beeknuufi jijjiiramni qabatamaa haga tarkaanfii qabatamaa fudhatamutti amanuu nu rakkisa. Labsii muddamaa ka'uu qaba. Hidhamtoonni hundi hidhaadhaa bahuu qabu. Hidhaan dhaabbachuudha qaba. Dhaabbilee mormitoota wajjin walitti dhufanii waliin mari'atanii gama dimokiraasiitti cehuudhaaf walii galteef daandii qajeelchuu danda'uudha qaban gaafa kana agarre qofaadha kan faarsuu eegallu.
Akka jecha Dr. Abiy Ahmeditti warra biyya keessaa warra biyya alaa jiraatanis lammiiwwan Itoophiyaa hundumtuu dhimma biyya keessanii irratti dhuftanii itti hirmaachuu dandeessuu jedhu isa kanatti amitti ilaalta.
Sadarkaa amma jirrutti bakka hoggansi siyaasaa mana hidhaa keessa jirutti bakka hoggansi siyaasaa naqamtee dhaquun irraa dhorgamee jirutti bakka hoggansi siyaasaa hedduun biyya alaa keessatti ari'amee jirutti namoota siyaasaa biyya alaa yaamnee wajjin jedhu akka yaadatti gaarii. San dura garuu mee warruma biyya jiru mana laafaa wajjin bakka laafaa wajjin haa hojjetan mee warruma biyya jiru kan hidhaa jiru hidhaadhaa haa baasan Iskindirfaa taayee danda'aafaa mee ajajootuma poolisii Oromiyaa kan uummata irratti dhukaasu dhidduudhaaf hidhaman san mana hidhaatii haa baasan warruma biyya jiru wajjin biyyuma san keessatti nagayaaf jaalala buusu yoo ka danda'an taate walii galuu yoo ka danda'amu taate nu warra biyya alaa rakkoon hin jiru deebinee isaa wajjin hojjechuudhaaf rakkoon hin jiru kun keenya waan jarjarsuu miti mee dura OFC wajjin madrakii wajjin gadi ta'anii akkaataa gara dimokiraasiitti caamu irratti walii galteen haa godhamu labsiin muddamaa kun haa ka'u ilmaan biyyaa ilmaan sabaa hidhaa jiran hidhaadhaa haa baay'ata warri biyya alaa biyyatti galanii hojjechuu kan hundinuu kanitti aanee waan dhufu natti fakkaata.
Wanti kun hojiitti hiikamee mul'achuu qabaa kan jedhu yaaddi keessan ammam gidduutti mul'ata jettanii yaaddu?
Labsiin muddamaa waan olee buluu qabu natti fakkaatu. Labsiin muddamaa jiraate jechuun Abiy muummicha ministeeraa aangoo guutuudhaa ta'uu hin danda'u. Waraanatu biyya bulcha jechuudha. San qofaa miti. Labsiileen garaagaraa kan mirga namootaa mirga uummattootaa paartilee siyaasaa biyya sanii ugguranii qaban kan akka labsii farra shororkeessummaa kan jedhamu kan dhaabbilee miti mootummaa ugguru kanneen pirasii ugguran ta'uu danda'u irra qaban yeroo amma miitiitti kan jedhamu wal jalaa gochuu danda'u. Labsii muddamaa kaasuun mormitoota wajjin mari'achuudhaaf yeroo kennaaf mormitoota wajjin mari'achuun gara dimokiraasii cehuudhaaf yeroo akka uummata irraa bitatu isa godha jechuudha. Kanaaf 7-2-6 waan jennu osoo hin ta'in qabatamaan garuu saffisaan hojiin hojjetamuu qaba.
Dr. Taasisaa Kabaa Obbo Mulaatuu Gammachuuf Jawaar Mahammad deebiinaa laataniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduun galateeffadha. Kanarraa kanumaan an xumura nagaatti an jaallannee gammadaati.
Dhaggeeffattoota keenyaa amma immoo waa'ee filatamuu Dr. Abiy Ahmed ilaalchisee kanneen jimaata dabre haasofsiisnee akka irra dhiheessinu hin beeksisnee turre hoogganoota dhaabota mormitootaa lama dhiheessina. Kan dura ibsanuuf kennan itti gaafatamaa damee siyaasaa kallacha walabummaa Oromiyaa obbo Liibaa Waaqoo ture. Akkana jedhan.
Akkaataan itti ilaallu mootummaa Habashaa ka sistemiin isaa ka cunqursaa ta'e ka saamaa ta'e ka ijjeessaa ta'e keessatti namni Oromoo tokko aangoo guddaa argatu jechuun rakkoon saba Oromoo hin hiikama jennee hin ilaallu. Dr. Abiy jibba aduun ta'in Dr. Abiy waan sabni Oromoo barbaadu waan ilmaan Oromoo do'atiif jirtu sun argachiisuu fi yookaan fiduu fi meeshaa harkaa hin qabu. Kana jechuun ummati Oromoo hireen isaa jijjiiramtee bultiin isaa jijjiiramtee mirgi isaa eegamee qabeenyi isaa saamamuun hafe jechuu miti. Namni haashoomamuu miti ka ilmaan Oromoo qabsooftuuf ka dhaabbatanillee qabsooftuuf seerri cunqursaan kun buqqa'u qaba.
Akkuma dhageessanii dhaabbata dimokiraataa uummata Oromoo yookaan OPDO keessatti gareen jijjiirraa barbaadu akka jiru deddeebi'ee dubbatamaa ture. Ihaadeg yookaan addawaawii keessas qaamonni jijjiirraa barbaadan ni jiru ka jedhu deddeebi'ee dubbatamaa ture. Amma filatamuu Dr. Abiy kanaan jijjiiramni yoo dhufe tarkaanfilee akkamiiti kan isin eegdan?
Oromoon biyya isaa irratti abbaata eetin qabeen isaa irratti ajajeetin aadaa isaa guddifachaa afaan isaa guddifachaa afaan isaatiin barachaa afaan isaatiin hojjechaa akka uummata tokkootti jiraata jenneetiin hawwin suni jijjiirraa kosmootik kaetanaan kabdadaa wayii irra dibanii akka inni cululuqu godhan kanaan hin dhufa jenneetiin amana. Dr. Abiyyis meeshaa jijjiirraa fundamentaal ta'e hundee buqqisaa ta'e tokko fiduu fi meeshaa akka qabanii hin argatanii hin kennamaa fi jennee ilaalcha akkasii hin qabnu. Namooti ilmaan Oromoo fixaa turan kun seeratti dhiyaachuu qabanii qabeenyi Oromoon irraa buqqa'ee abbaa irraa buqqa'e suni kennamuu qaba. Oromiyaan walaboomuu qabdi.
Oromiyaan walaboomuu qabdi yeroo jettan Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keessa immoo?
Yaa Oromiyaan biyya of dandeesse jechuu keenya. Akkas jechuun uummati Oromoo uummati biraa waliin firoomee waliin tokkomee waliin hin jiraatu jechuu miti. Ammoo Oromiyaan biyya ilmaan Oromoo bulchitu, biyya ilmaan Oromoo itti dagaagu dandeet, biyya ilmaan Oromoo lubbuun isiin itti eegamu dandeet tahuu fi walabummaa biyya sanii malee, bilisummaa uummata Oromoo malee waan xixinnoo tokko ka mootummaan Habashaa mankaa shaayitiin qiqqiceetiin Oromoo kennu kuni Oromoo rakkoo keessa hin hiikaa jenneetiin amantii hin qabnu. Uummati Oromoo wanni inni beekuu qabu tokko yoo jiraatees hin jedhe dadaaqisii ammatan propagaandaan sobaa ka olii gaddadeemaa jiru kuni akka ilmaan Oromoo daandiirraa qabsoorraa hidhannoo isaanii hin hiikachiifne ergachuu barbaada. Fayyaata.
Itti gaafatamaa damee siyaasaa kallacha walabummaa Oromiyaa obbo Liiban Waaqoo guddaa galatoomsan dhaggeeffattoota keenya dhaaba kabiraa obbo Abbaa Nagaa Jaarraatiin hoogganamu abaawo tokkoomeef dubbi himaa akka ta'an Dr. Qaasim Abbaa Nashaas waa'ee filatamuu Dr. Abiyyi irratti akka ejjennoo dhaaba isaanii naaf ibsan gaafadheen ture.
Dhaabni keenyaa ka duraa sadarkaa akkana ilma Oromoo tokkotti Dr. Abiyyiin gan kana sadarkaa olaanaa kanaaf baga gammaddanii jennaanii kun ammoo wareegama uummanni keenya godheen dhufe jabummaa paartii Dr. Abiyyi yookaan jabummaa Dr. Abiyyi qofaan osoo hin taane wareegama yeroo dheeraatiif haga gabroomirraa Oromoon gochaa ture keessattuu wareegama waggaa sadiin taree kana dhiinni ilmaan Oromoo dhangala'e ka daa'imni garaa keessatti du'e kan xiqqaa guddaan du'e ka manni hidhaa jireenya uummata Oromoo ta'e wareegama kanatu achi geesse. Wareegama kana Dr. Abiyyiinii fi warroonni soliin jiranillee kabajaa guddaa kennanii fi dhageettii guddaa kennaniif jennee ilaalla. Filamuu qofa osoo hin taane eega filaman booda maal godhan ka jedhu gaafii guddaa haalli amma Dr. Abiyyiin itti filamanii yeroo biyyi karaa qaxxaamuraa keessa jirtu yeroo uummanni keenya kuun daangaarraa buqqa'u kuun akka bosonuu guyyaan ajjeefamu manni hidhaa Oromoon guutaa jiru wareegama kana keessatti ammoo mootummaan silaa biyya bulcha jedhu biyya diiguuf biyya shoror keessaa jiru keessatti Dr. Abiyyiin filamanii haala kan akkamirra ooluu danda'anii ka jennu gaafii guddaa. Haala kan irra ooluun hojii ijaarama tokkoo yookaan nama tokkooti oli. Kanaaf biyya san tasgabbeessuuf, biyya san biyya nagaa gochuuf, biyya san biyya ol'aantummaan seeraa abbaan biyyummaatii fi demokiraasiin itti argamu godhuu fi Dr. Abiyyiin filamuun akkuma seenaa ta'e ce'umsa sanittillee seenaa uumanii ka jennu eegna hin ta'uun ta'uu waan biraati. Kana gochuu fi Dr. Abiyyiin dirree siyaasaa bal'isuu qabanii ka achi dura dhufuu qabu jennee yaadnu ajjeechaan nama keennaa, buqqa'iinsi nama keennaa, hidhamni gara malee namni keenna hidhamu kun dhaabbachuu qaba ka jennu eegna. San dhaabuuf ammoo labsii seeraan alaa, labsii yeroo hatattamaa jedhanii baasan kana ariitiin akka ka'u hujii hangafaa Dr. Abiyyi ta'a jenna. Akkasuma itti aanee seerotiin uummata san akka biyya keessatti hin jiraanne mootummaan itti baasee uummataan shoror keessaaru haal duree tokko malee ka'uu qaban ka jennu eegna. Uummanni waggaa 27 hidhatti guuramee gallakkifamuu qaba jenna. Dr. Abiyyiin kanarra ooluu fi hooggana paartii ofii ta'uu bira dabranii hooggana biyyaa, hooggana seenaa, hooggana uummata qabsaa'ee isa bakka kanaan ga'e kana guyyaa irraa guyyatti ijoo ofii godhatanii ilaalan jennee eegna. Kana gochuuf akka milkaa'an hawwii guddaa qabnaa fi wareegama uummata keenyaatitu ijoo godhataa. Kufaatii namni keenya gara malee kufetu ijoo godhata. Qabsoo uummanni keenya yeroo dheeraaf godhaa turetu ija godhata ka jennu fawwina. Yoo kanarraa kan qatu taate qabsoon itti fufaa ka jennu qaba.
Dubbi himaa abaawoo tokkoomee Dr. Qaasim Abbaa Nashaa ibsanaa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
anis carraa kana nuu keessanii fi isinii waayillan keessanillee hedduu isin galatoonfadha.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalama walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloohertzii 15580 15630 15770 15770 85 irratti meetir baandii 22 akkasumas meetir baandii 25 irratti wixataa aga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsus irratti raawwata amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.